Så er det igen blevet en tid til at høre om det tredje kapitel i introduktion til et kursus i mirakler. Og sidst der gik vi blandt andet igennem et skema, som jeg rigtig gerne kunne tænke mig at kunne vise jer. Og hvis det på nogen som helst måde kan lade sig gøre, så vil jeg prøve at få det med den her gang. Fordi det er meget lettere, når man sidder og kigger på det skema. Så vil jeg prøve at se, om jeg kan få Kim til at lægge det op inde under den her udsendelse. Vi havde et kapitel 2, der hed Etsindighed og himlens verden. Og nu er vi kommet til kapitel 3, der hedder Uretsindighed, egoets tankesystem. Og jeg læser. De to tankesystemer, der er afgørende for forståelsen af kursus i mirakler, er uretsindighed og retsindighed, som jeg har nævnt før. Men som jeg har nævnt, kan uretsindet sættes lige med egoet, og retsindighed kan sættes lige med Helligåndens tankesystem, som er tilgivelse. Egoets tankesystem er ikke specielt lykkeligt. Som kurset gør meget klart, er både egoets og Helligåndens tankesystemer fuldkommen logiske og sammenhængende inden for hver af deres rammer. Og de udelukker gensidigt hinanden. Men det er til stor hjælp at forstå nøjagtigt, og hvordan logikken i egoets tankesystem er, for det er meget logisk. Og når man først får fat i den logiske sammenhæng, vil dette gøre en masse ting i tekstbogen tydeligere, som ellers ville forekomme uklare. En af vanskelighederne ved at studere kursus i mirakler er, at det ikke er som andre tankesystemer. De fleste tankesystemer går lineært frem og begynder med enkle idéer, som bygger på hinanden og bliver mere og mere sammensatte. Sådan er kurset ikke. Kursets tankesystem repræsenteres i en cirkelform. Det synes at gå rundt og rundt om det samme stof igen og igen. Tænk på billedet af en brønd. Man går rundt og rundt i brønden, imens man går dybere og dybere, indtil man kommer til bunden. Og bunden af denne drøm, eller brønd, ville være Gud. Men man bliver ved at gå rundt i den samme cirkel. Der er blot det, at efterhånden, som man går dybere, kommer man nærmere til egosystemets fundament. Men det er altid det samme. Og det er derfor, tekstbogen siger de samme ting igen og igen. For det er næsten umuligt at få fat i det den første gang. Eller den 100. gang, man har brug for de 622 sider. Der er 669 sider i tekstbogen i anden udgave. Det er en proces, og det er en af de ting, der adskiller et kursus i mirakler fra et hvilket som helst andet åndeligt system. Det præsenteres til synelagene som et meget intellektuelt tankesystem, men det er i virkeligheden en oplevelsesproces. Det er med vilje skrevet på den måde, det er, ud fra det pædagogiske synspunkt, at vi ikke skal studere det på samme måde som et hvilket som helst andet system, men derimod ledes rundt i denne brønd. I processen med at arbejde os igennem kursets stof, og med at arbejde os igennem vort personlige livsstof, vil vi i stigende grad forstå, hvad kurset siger. Ikke desto mindre tror jeg, det lige nu er nyttigt at gennemgå egoets tankesystem ud fra et lineært synspunkt, så vi kan forstå, hvordan det er bygget op. Det vil gøre det lettere, når vi arbejder os igennem siderne i tekstbogen. Så vi skal læse om synd og skyld og frygt. Der er tre nøgleidéer til at forstå egoets tankesystem. De er hjørnestenene i hele systemet, og det er synd, skyld og frygt. Når som helst man ser ordet synd i kurset, kan man altid erstatte det med adskillelse, fordi de to ord er det samme. Den synd, vi er mest skyldige i, og som i sidste instans er kilden til al synd, er, at vi tror på en adskillelse fra Gud. Det forhold, jeg beskrev for blot et minut siden. Dette er stort set det samme, som kirkerne har doseret som arvesynden. Beretningen i 1. Mosebog, 3. kapitel, er en fuldkommen beskrivelse af, hvordan egoet blev født. Faktisk omtales den i første afsnit af kapitel 2 i tekstbogen. Således er begyndelsen på ego troen på, at vi har skilt os selv fra Gud. Det er dette, der er synd. Troen på, at vi har skilt os selv fra vores skaber og har frembragt et selv, der er adskilt fra vores sande selv. Selvet med stort S er synonym med Kristus. Hvad som helst, eller hvor som helst man ser ordet selv med stort S, kan man erstatte det med ordet Kristus. Vi tror, vi har frembragt et selv med et lille S, der er vores sande identitet, og at dette selv er uafhængigt i forhold til vores virkelige selv og til Gud. Dette er begyndelsen på alle vanskeligheder i verden. Troen på, at vi er enkeltpersoner adskilt fra Gud. Når vi først tror på, at vi har begået denne synd, eller når vi først tror på, at vi har begået en hvilket som helst synd, er det psykologisk uundgåeligt, at vi så vil føle os skyldige over det, vi tror, vi har gjort. På en måde kan skyld defineres som oplevelsen af at have syndet. Så vi kan grundlæggende bruge synd og skyld synonymt. Når vi tror, vi har syndet, er det umuligt, at vi ikke tror, vi er skyldige og føler det, der er kendt som skyld. Når et kursus i mirakler taler om skyld, bruger det ordet anderledes, end det sædvanligvis bruges, hvilket næsten altid skal antyde, at jeg føler skyld over noget, jeg har gjort eller ikke har gjort. Skyld er altid knyttet sammen med konkrete ting fra vores fortid. Men disse bevidste oplevelser af skyld er kun toppen af et isbjerg. Hvis man tænker på et isbjerg, er der under vandoverfladen denne enorme masse, der repræsenterer det skyld er. Skyld er i virkeligheden summen af alle negative følelser, overbevisninger og oplevelser, vi nogensinde har haft. Så skyld kan være en hvilken som helst form for selvhad eller selvfornægtelse. Følelser af uduelighed, nederlag, tomhed eller følelse af, at der er ting i os, som er mangelfulde, fraværende eller ufuldstændige. Det meste af denne skyld er ubevidst. Det er derfor billedet af isbjerget er meget nyttigt. De fleste af de oplevelser, vi har, hvor bare værdiløse vi... De fleste af de oplevelser, vi har af, hvor bare værdiløse vi i virkeligheden synes, vi er, ligger under overfladen af vores bevidste sind. Og det gør dem bogstaveligt talt utilgængelige for os. Og den oprindelige kilde til al skyld, som er troen på, at vi har syndet imod Gud ved at adskille os fra ham, som et resultat af det, igen ser vi os selv som adskilt fra alle andre og fra os selv. Når vi først føler os skyldige, er det umuligt ikke at tro, at vi vil blive straffet for de frygtelige ting, vi tror, vi har gjort, og for de frygtelige ting, vi tror, vi er. Som kurset lærer os, vil skyld altid kræve straf. Når vi først føler os skyldige, vil vi tro, at vi må straffes for vores synder. Psykologisk er der ingen mulighed for at undgå dette trin. Så vil vi blive bange af al frygt, uanset hvad den tilsyneladende årsag i verden er, kommer af troen på, at jeg bør straffes for det, jeg har gjort, eller det, jeg ikke har gjort. Og så vil jeg være bange for, hvad denne straf vil være. Fordi vi tror, at den oprindelige genstand for vores synd er Gud, som vi har syndet imod ved at skille os fra ham, så vil vi tro, at det vil være Gud selv, der vil straffe os. Når som helst i Bibelen, vi støder på disse frygtelige passager om Guds vrede og hævn, så ligger oprindelsen til dem i denne tro. Det har intet at gøre med Gud, som han er, da Gud kun er kærlighed. Men det har alt at gøre med projektionen af vores skyld over på ham. Det var ikke Gud, der smed Adam og Eva ud af Edens have. Det var Adam og Eva, der smed sig selv ud af Edens have. Når vi først tror, at vi har syndet imod Gud, hvilket vi alle gør, må vi nødvendigvis også tro, at Gud vil straffe os. Kurset taler om de fire hindringer for fred, og den sidste hindring er frygten for Gud. Det vi har gjort er naturligvis, at vi ved at blive bange for Gud har forandret kærlighedens Gud til en frygtens Gud, en hadet, straffen og hævnens Gud. Det er da præcis, hvad egoet ønsker, vi skal gøre. Når vi først føler os skyldige, tror vi også, uanset hvad vi i øvrigt tror, skylden kommer af, at ikke alene er vi skyldige, men at Gud vil slå os ihjel. Så Gud, der er vores kærlige fader og vores eneste ven, bliver vores fjende, og han er selvsagt en fjende af dimensioner. Dette er oprindelsen til troen på Gud som en straffende fader, som man læser om i Bibelen eller andre steder. At tro, han er sådan, er at tillægge ham de samme ego-kvaliteter, som vi selv har. Som Voltaire sagde, Gud skabte mennesket i sit eget billede, hvorefter mennesket gengældte komplimenten. Den Gud, vi har skabt, er i virkeligheden billedet af vores eget ego. Ingen kan eksistere i denne verden med den grad af frygt og rædsel og med den grad af selvhad og skyld i sit bevidste sind. Det ville være absolut umuligt for os nogensinde at leve med denne mængde angst og rædsel. Det ville fuldstændig ødelægge os. Derfor må det være en eller anden måde, vi kan have med dette at gøre på. Da det ikke er Gud, vi kan gå til for at få hjælp, fordi vi inden for ekosystemet allerede har gjort Gud til en fjende, er den eneste anden mulighed for tilflugt, vi har, egoet selv. Vi går til egoet for at få hjælp og siger, hør her, du er nødt til at gøre noget. Jeg kan ikke bære al denne angst og rædsel, som jeg føler. Hjælp! Egoet, som er tro over for sin form, giver os hjælp, som i virkeligheden slet ikke er hjælp, selvom det ser sådan ud. Hjælpen kommer i to grundlæggende former, og her kan Freuds bidrag virkelig blive forstået og værdsat. Det hedder fornægtelse og projektion. Jeg tror, jeg vil lægge et godt ord ind for Freud, som omtales lidt negativt nu om dage. Folk bliver høje af Jung og andre utraditionelle psykologer, og med god grund, hvorimod Freud skubbes i baggrunden. Men den grundlæggende forståelse af egoet i kurset er direkte baseret på Freuds lære. Han var en meget begavet mand, og hvis det ikke var for Freud, ville det ikke have været et kursus i mirakler. På trods af alle de problemer, Jung havde med Freud, sagde han, at han blot stod på Freuds skulder. Og det er sandt for hvem som helst, der er kommet siden Freud. Jeg læser det lige igen. Og det er sandt for hvem som helst, der er kommet siden Freud. Freud beskrev meget systematisk og logisk præcis, hvordan egoet fungerer. Lad mig blot nævne, at Freud anvender ordet ego anderledes end kurset gør. I kurset anvendes ego stort set ligesom i Østen. Med andre ord er egoet selvet med lille s. For Freud er egoet kun en del af psyken, som består af idet, det ubevidste, og superegoet, det bevidste. Og egoet, som er den del af sindet, der integrerer alt dette. Den måde kurset anvender ego på, svarer stort set til den totale freudianske psyke. Man behøver kun at foretage denne overgang for at arbejde med kurset. Freuds eneste fejltagelse var tilfældigvis enorm. Han erkendte ikke, at hele psyken var et forsvar imod vores sande selv, vores sande virkelighed. Freud var så bange for sin egen spiritualitet, at han var nødt til at konstruere et tankesystem, der bogstaveligt talt var uigennemtrængelig for truslen fra ånd. Og det gjorde han faktisk lige præcis. Men han var absolut begavet i sin beskrivelse af, hvordan psyken eller egoet fungerer. Som sagt bestod hans fejltagelse i, at han ikke erkendte, at det hele var et forsvar imod Gud. Grundlæggende er det, vi taler om i dag med hensyn til egoet, baseret på, hvad Freud har sagt. Vi skylder ham virkelig alle meget stor taknemmelighed. Særligt bemærkelsesværdigt var Freuds bidrag, hvor det drejer sig om forsvarsmekanismer, som hjælper os til at forstå, hvordan vi forsvarer os imod al den frygt og skyld, vi har. Når vi går til egoet for at få hjælp, åbner vi en bog af Freud og finder to ting, der hjælper virkelig meget. Den første er fortrængning eller fornægtelse. Kurset anvender aldrig ordet fortrængning. Det anvender ordet fornægtelse. Men man kan anvende dem begge. Det vi gør med denne skyld, denne følelse af synd og med al den frygt, vi føler, er at lade som om den ikke er der. Vi skubber den blot ud af vores bevidsthed, og denne undertrykkelse er kendt som fortrængning eller fornægtelse. Vi fornægter blot, den eksisterer for os selv. Hvis vi for eksempel er for dovne til at feje gulvet, fejer vi snavset ind under gulvtæppet og lader så, som om det ikke er der. Eller en strus, der er bange, stikker blot sin hoved ned i jorden, så den ikke behøver at forholde sig til det eller se på det, der er så truende for den. Af indlysende årsager, så virker dette ikke. Hvis vi fortsætter med at feje snavs ind under tæppet, bliver det efterhånden meget bulet, og til sidst falder vi over det. Og strussen kunne blive slemt såret, hvis den bliver i den samme stilling med hovedet nede i jorden. Men på et eller andet plan ved vi, at vores skyld er der. Derfor går vi til egoet igen og siger, at fornægtelse var virkelig godt, men du bliver nødt til at gøre noget andet. Alt dette ravelse vil håbe sig op efterhånden, og så vil jeg eksplodere. Vær venlig og hjælp mig. Og så siger egoet, jeg har lige det rette for dig. Det fortæller os, at vi skal se på side det og det i Freuds drømmetydning, eller et andet sted. Og der finder vi det, der er kendt som projektion. Der er sandsynligvis ingen enkelt idé i et kursus i mirakler, der er vanskeligere at forstå end den. Hvis man ikke forstår projektion, vil man ikke forstå et eneste ord i kurset, hverken med hensyn til, hvordan egoet fungerer, eller hvordan Helligånden vil ophæve det, egoet har lavet. Projektion betyder i al sin enkelhed, at man tager noget inde fra sig selv og siger, at det faktisk ikke er der. Det er uden for mig. I en anden. Selve ordet betyder bogstaveligt at smide ud, og dette er, hvad vi alle gør i projektion. Vi tager skylden eller den synd, vi tror er inde i os, og vi siger, den er virkelig ikke i mig, den er i dig. Jeg er ikke den skyldige, du er den skyldige. Jeg er ikke den ansvarlige for, hvor elendig og ulykkelig jeg er, det er du. Fra egoets synspunkt er det lige meget, hvem du er. Egoet bekymrer sig ikke om, hvem man projicerer på, så længe man finder en, man kan læse sin skyld over på. Egoet fortæller os, at dette er den måde, vi kommer af med vores skyld på. Noget nær den bedste beskrivelse af denne projektionsproces, som jeg kender, findes i det gamle testamentes 3. Mosebog, kapitel 16, hvor Israels børn får at vide, hvad de skal gøre på forsoningsdagen. Yom Kippur. De får at vide, at de skal samles, og i midten af lejren er Aaron, der som ypperste præst er et forbindelsesled imellem folket og Gud. Ved siden af Aaron er en ged, og Aaron lægger sin hånd på geden og overfører symbolsk alle de synder, folket har håbet op i årets løb, til den stakkels ged. Og derefter sparker de geden ud af lejren. Det er en fuldkommen og grafisk beskrivelse af præcis, hvad projektion er, og det er naturligt derfra, vi har ordet syndebuk. Således tager vi vores synder og siger, de ikke er i os, de er i jer. Og så lægger vi afstand imellem os selv og vores synder. Ingen ønsker at være nær sin synd, og derfor tager vi den inde fra os selv og placerer den i en anden, og derefter forviser vi den person fra vores liv. Der er grundlæggende to måder at gøre dette på. Den ene er fysisk at skille os fra den anden person. Den anden er at gøre det psykologisk. Den psykologiske adskillelse er faktisk den mest skadelige og også den mest besvindelige. Den måde, vi adskiller os selv fra andre på, efter vi først har lagt vores synder på dem, er at angribe dem eller at blive vrede på dem. Et hvilket som helst udtryk for vrede, hvad enten det er i form af en let ærgelse eller et intens raseri, det gør ingen forskel, de er begge det samme, er altid et forsøg på at retfærdiggøre projektionen af vores skyld, uanset hvad årsagen til vores vrede synes at være. Dette behov for at projicere vores skyld er den grundlæggende årsag til alt vrede. Man behøver ikke at være enig i, hvad andre mennesker siger eller gør, men i det øjeblik, man oplever en personlig reaktion som vrede, fordømmelse eller kritik, er det altid, fordi man i den anden person har set noget, man har fornægtet i sig selv. Med andre ord projicerer man sin egen synd og skyld over på den person og angriber den der. Men denne gang angriber man den ikke i sig selv, man angriber den i den anden person, og man ønsker at få denne person så langt væk fra sig selv som muligt. Det man i virkeligheden ønsker er at få sin synd så langt væk fra sig selv som muligt. En af de interessante ting ved at læse det gamle testamente, især 3. Mosebog, eller Toranens 3. bog, kapitlerne 11-15, er at se, hvor detaljeret Israels børn var, når de prøvede på at identificere de former for urenhed, der var rundt omkring dem, og hvorledes de skulle holde sig adskilt fra dem. Der er nogle meget detaljerede passager, der beskriver, hvad urenhed er, hvad enten det er egenskaber i mennesker, former for urenlighed, eller bestemte folk iblandt, eller en af dem selv. Det forklares, hvorledes Israels børn bør holdes adskilt fra disse former for urenhed, uanset hvilke andre grunde, der har været udslagsgivende, var en fundamental betydning i disse læresætninger den psykologiske nødvendighed af at få sin egen urenhed fra sit eget indre ud og placere den udenfor på en eller anden og derefter skille sig fra denne person. Når man har denne forståelse, er det interessant at gå ind i det nye testamente og se, hvordan Jesus gik imod dette. Alle de former for urenhed, mennesker havde defineret og så som afgørende for deres religion og for at holde sig adskilt, tog han til sit hjerte. Det, der var defineret som, eller de, der var defineret som socialt udstødte af jødisk lov, accepterede han forsætligt, som om han ville sige, man kan ikke projicere sin skyld over på andre mennesker. Man må identificere den i sig selv, og så helbrede den der. Det er derfor, evangelierne siger sådanne ting, som at man renser det indre af et bæger, ikke det ydre. Det er i Lukas. Se ikke splinten i din brors øjne, men bjælken i dit eget. Det er også Lukas. Og det er ikke det, der går ind i et menneske, der gør ham uren. Det er det, der kommer inde fra ham. Det er i Matthæus. Det afgørende er nøjagtigt det samme som i kurset. Kilden til vores synd er ikke udenfor, men indeni. Men projektion prøver på at få os til at se vores synd udenfor os, og så at løse det der. Og derfor ser vi i virkeligheden aldrig, at problemet er indeni. Når vi går til egoet for at få hjælp og siger, hjælp mig med at blive fri for min skyld, så siger egoet, okay, den måde du bliver fri for din skyld på er, at du først fortrænger den, og derefter projicerer den over på andre mennesker. Sådan bliver du fri for din skyld. Det egoet ikke fortæller os er, at projiceret skyld er et angreb, og den bedste måde at bevare skylden på. Egoet er ikke nogen tåbe. Det ønsker at fastholde os i skyld. Jeg vil lige bruge et øjeblik på at forklare denne idé, fordi den også er en af nøgleidéerne til at forstå, hvordan egoet vejleder os. Et kursus i mirakler taler om skyldens tillokkelse. Egoet er meget tiltrukket af at føle sig skyldig, og grunden er indlysende, når man husker på, hvad egoet er. Det grundlæggende princip for egoet, når det giver os råd om at fornægte og fortrænge af følgende. Egoet er intet andet end en tro, og det er en tro på virkeligheden af adskillelse. Egoet er det falske selv, der så ud til at opstå, da vi adskilte os fra Gud. Derfor er egoet i funktion, så længe vi tror, at adskillelsen er virkelig. Når vi først tror, at der ingen adskillelse er, er der ude med egoet. Som kurset siger, forsvinder egoet sammen med den verden, det lavede, tilbage i den intethed, det kom fra. Egoet er virkeligt intet. Så længe vi tror, at den oprindelige synd fandt sted, at adskillelsens synd er virkelig, siger vi, at egoet er virkeligt. Det, der lærer os, at synd er virkeligt, er skyld. Den mindste følelse af skyld er altid en påstand, der siger, jeg har syndet. Og den grundlæggende betydning af synd er, at jeg har adskilt mig fra Gud. Derfor tror jeg, at jeg er skyldig, så længe jeg tror, at min synd er virkelig. Hvad enten jeg ser skyld i mig selv eller i en anden person, siger jeg, at synd er virkelig, og at egoet er virkeligt. Derfor har egoet et stærkt interesse i at fastholde os i skyld. Når som helst egoet konfronteres med skyldfrihed, vil det angribe den, fordi den største synd imod egoets tankesystem er at være skyldfri. Hvis man er skyldfri, er man også syndfri, og er man syndfri, er der intet ego. Der er en linje i tekstbogen, der siger, for egoet er de skyldfri skyldige. For at være skyldfri er at synde imod egoets bud. Du skal være skyldig. Er man skyldfri, er man skyldig i at være skyldfri. Det er for eksempel derfor verden dræbte Jesus. Han lærte os, at vi er skyldfri, og derfor var den nødt til at slå ham ihjel, for han var blasfemisk over for egoet. Derfor er egoets grundlæggende mål altid at holde os fast i skyld. Men det kan ikke fortælle os dette, for gør det det, vil vi ikke beskæftige os med det. Derfor fortæller egoet os, at hvis vi gør som de siger, vil vi blive fri for skyld. Og måden at gøre dette på er at fornægte dens tilstedeværelse i os selv, se den i en anden og så angribe den person. På den måde vil vi blive fri for vores skyld. Men hvad det ikke fortæller os er, at angreb er den bedste måde at blive ved med at være skyldig på. Det er sandt, fordi man vil føle sig skyldig i samme øjeblik, man angriber en eller anden, enten i sit eget sind eller i handling, som en anden psykologisk grundsætning fastslår. Der er ingen måde, man kan såre en anden på, det være sig i tanke eller handling, uden at man vil føle sig skyldig. Man vil muligvis ikke opleve skylden. For eksempel oplever psykopater ikke deres skyld, men det betyder ikke, at man ikke på et dybere plan føler sig skyldig. Det egoet så gør meget snedigt er at starte en cirkel af skyld og angreb, sådan at jo mere skyldige vi føler os, jo større vil vores behov for at fornægte den i os selv og angribe andre for den være. Men jo mere vi angriber andre, jo større vil vores skyld være over det, vi har gjort, for på et eller andet plan vil vi erkende, at vi har angrebet den person uberettiget. Det vil kun få os til at føle os skyldige, og dette vil få det hele til at blive ved med at køre i ring. Det er denne cirkel af skyld og angreb, der får denne verden til at køre rundt. Det er ikke kærlighed. Hvis nogen fortæller jer, at det er kærlighed, der får denne verden til at fungere, så ved han ikke ret meget om egoet. Kærlighed er Guds verden, og det er muligt at genspejle den kærlighed i denne verden. Men i denne verden er der ikke plads til kærlighed. Det, der er plads til, er skyld og angreb, og det er denne dynamik, der er så fremtrædende i vores liv, individuelt såvel som kollektiv. Så det var første halvdel af tredje kapitel. Og med den vil jeg sige tak til lytteren, der har lyttet med, og jeg kommer tilbage om et par uger med det sidste kapitel, eller med den sidste del af kapitel 3.